қанаттамаған, намысын таптамаған, алдына келсе жауы қанды кек сақтамаған. Жетімін зәбірлемей, үлкенін қадірлеген, елінің ертең үшін бүгінін әзірлеген. Дәстүрін құнытпаған, жақсының жақсылаған, ешқашан ұмытпаған. Ойымда ойлай алған, тойымда тойлай алған, табиғат тылсымына өзінше бойлай алған. Арушын жанын қиған, парасат байым менен тептеден тәлім жиған.
Досына барын берген, қасының жалын өрген, өрмінес мәрттігімен тәлім.